Chaqimchi.
Bolalar bog'chasida Lola rasm bo'yayotgan ekan. Uning oldiga Sobir yugurib kelibdi-da, uning qo'lidagi qalamni tortib olib, shunday debdi: "Archa ostidagi qo'ziqorinni ravshan qilib bo'yash kerak." "Bu mening bo'yoqlarim."
Lola xafa bo'lib, bog'cha opasini baland ovozda chaqiribdi:
"Maryam Abdullayevna, qarang, Sobir menga xalaqit beryapti."
Sobir Alijon degan bolaning yoniga kelib, unga debdi:
"Lola yomon qiz, to'g'rimi?"
"Qizg'anchiq ham,"
deb qo'shilibdi Alijon.
"Yana chaqimchilik ham qiladi."
Sobir bilan Alijon Valijonga gapirishibdi:
"Bilasanmi? Lola qizg'anchiq, yomon qiz, chaqimchi."
Bir-biriga gap bermay, uni ishontirmoqchi bo'lishibdi ikkalasi.
"Shunaqami?"
hayron bo'libdi Valijon.
"Men bilmagan ekanman.
U meni tug'ilgan kuniga taklif qilgan edi.
Endi nima qilishim kerak?"
"Nima qilish kerak deysanmi? Tug'ilgan kuniga borma."
Lola rasmni bo'yashni tugatibdi. Uning dugonasi Karima bo'yalgan rasmga qarab shunday debdi:
"Voy, juda ham chiroyli chiqibdi-ki.
Istasang senga sovg'a qilaman," debdi xursand bo'lgan Lola.
"Juda ham istayman."
Lola bo'yagan rasmini Karimaga beribdi. Karima esa unga gapiribdi:
"Men raqsga tushishni o'rganyapman. Men hozirda vals to'garakka boryapman."
"O, buncha yaxshi. Men ham raqs o'rganishni juda ham xohlayman,"
debdi Lola. Xonaning narigi burchagidan Sobir, Alijon va Valijon qizlarga shubha bilan qarab turgan ekanlar.
"Lola yana Karimaga biz haqimizda yomon so'zlar gapiryapti,"
debdi Valijon.
"To'g'ri, axir ular g'iybatchilar-ku,"
deb pung'illabdi Sobir. Maryam Abdullayevna yuz bergan voqealarni ko'rib, ularning gaplarini eshitib turgan ekan. U o'g'il bolalarining oldiga kelib, ularga jiddiy aytibdi: "Yaxshi odamlar har doim suhbatlashgani o'zlariga loyiq mavzu topadilar. Yomon odamlar esa boshqalar haqida gapiradilar. Men sizlarning suhbatingizni eshitdim. Men sizlarni yaxshi bolalar deb aytmagan bo'lar edim."
Sobir qaynab ketibdi: "Lolachi, shunaqangi yomonki. Axir u menga baqira boshladi-ku. Qo'ziqorinning rasmi chiroyli chiqsin deb men unga yordam bermoqchi bo'lgandim.
Nima uchun Lola g'iybat qilyapti?"
deb qo'shimcha qilibdi Valijon.
"Lola qizg'anchiq. Buning ustiga u Karima bilan birga bizni g'iybat qilyapti,"
jahl bilan gapiribdi Alijon. Shu lahzada bog'cha opaning va bolalarning oldiga Karima bilan Lola kelishibdi.
"Maryam Abdullayevna, Karima valsga tushishni o'rganyapti ekan,"
debdi Lola.
"Hozirgina u menga bu haqda aytdi."
"Maqtanchoq,"
eshitilar eshitilmas ping'illab qo'yibdi Alijon. Valijon birdan boshini qo'yib solganicha do'stlari yonidan nari ketib Loladan so'rabdi:
"Men sening tug'ilgan kuningga qaysi vaqtda boray?"